Biografia unei capodopere. Proza fantastică a lui Ile Caragiale.
Dragul meu Alecu Urechea, când am să mă întorc în țară, am să vă citesc un volumaj de povestiri inedite, fructul vegherilor mele de o iarnă, pe care nu le-aș da pe tot ce am scris până acum în viața mea.
Volumașul de care vorbea Ile Caragiale, și anume Schițe nouă, avea să cuprindă pe lângă proză istorică și snoave și câteva din cele mai izbutite povestiri fantastice ale scriitorului.
Povestirea Chiria Nulea, o adevărată novelă istorică, așa cum a definit-o Garabeti Brăileanu, care începe și se sfârșește cu episoade de basm.
Calul Dracului, una din cele mai perfecte povestiri scrise în limba română, după aprecierea lui Tudor Vianu, o lume de simboluri adânci într-un cadru de natură, amintind pe cel al feriilor lui Shakespeare.
Basmele Făt frumos cu moț în frunte, Mama, Partea poetului, precum și snoava noastră tinească, Pastramă trufanda.
La care se va adăuga în volumul postum povestirea Abu Hasan, transpunere în lumea feeriei orientale a unui tip de maharagiu român, în care orientalismul e un balcanism la linia Munteniei. În această povestire, exprima sintetic George Călinescu, Halimaua a fost localizată în același chip cum ortodoxii vor împământeni Noul Testament.
Toate aceste proze marcau o schimbare evidentă în opera scriitorului, o evoluție de la tehnica dramatică la epic.
Și iată cum, în epoca maturității, atunci când satiricul și realistul Ile Caragiale părea că își dăduse întreaga măsură a capacităților sale scriitoricești, asistăm la o aparentă schimbare la față, la ivirea unui scriitor romantic și fantastic care încearcă o insolită aventură livrescă rătăcind prin grădinile suspendate ale feeriei și basmului de tip oriental.
Dar dacă vom analiza mai bine opera ilustrului comediograf, vom vedea că, de fapt, e vorba doar de o altă fațetă a talentului său multilateral, pentru că rădăcinile prozei sale fantastice se află în germene tot în opera caragialească.
Am putea să afirmăm, deci, că există o continuitate în opera marelui scriitor, admițând cel mult o înclinare a balanței în ultimele lucrări de proză în favoarea romanticului fantastic. De altfel, dacă ar fi să preluăm simbolic o fabulă lui Caragiale, între două povețe, cel mai bine și-a definit această dualitate însuși autorul.
În mine și-au trăit veacul doi spiriduși. Când am ascultat pe unul, totdeauna am trăit nostalgia drumului indicat de celălalt.
Deci, pe de o parte, realistul și satiricul din comedii și momente și schițe, abilul mânuitor al dialogurilor,
și pe de altă parte, epicul din nuvele și povestiri, care înserează fantasticul în cotidian și dizolvă terifiantul în comic.
Iar dacă ar fi să încercăm o apreciere valorică, conchide Pompiliu Constantinescu asupra scrisului lui Ionuca Caragiale și a locului pe care acesta îl ocupă în literatura română, Ion Luca Caragiale are suficiente merite să treacă în prim plan și prin geniul lui narrativ de povestitor pitoresc și lucid, evocator de neliniști cristalizate în material fantastic, nu numai prin cel dramatic în deopște recunoscut.
Berlin 1908. Nu știu ce am. Am căzut în patima povestirilor, cu mare pornire. Scriu, șterg, iar scriu. Apoi urmează din nou periatul. E, ce să-i faci? Un scriitor trebuie să fie onest cu arta și cititorii săi. Am terminat un basm, Făt frumos cu moț în frunte, o prelucrare după Riquet a la Hup, de Perot. Pe semne că basmele astea, ca toate bunătățile lumii, nu sunt atât pentru nepătrunzătoarea vârsta copilăriei, nici pentru vârsta tinereții, când omul însuși e erou de basm, cât pentru vârsta bătrâneții, când a ajuns omul să se pătrundă că nimic nu e mai frumos decât adevărul, nici mai adevărat decât frumosul.
A fost odată ca niciodată o împărăteasă tare frumoasă și voinică. Și împărăteasa aceea, când i-a venit ceasul, a născut un prunc atât de slut la chip și la trup, atât de pocit că nu-i venea nimănuia să-l socotească făptură de om. Dar când s-a născut el, ursitoarea lui le-a spus împărăteisei și femeilor din casă:
merge, merge bine! Mi-am comandat pe Andersen complet în franțuzește. Ce să-i fac? Am căzut rău în patima povestirilor. Cred că n-am să mai scriu teatru.
zice că odată, acum vreo 100 și nu știu câți ani, a dat poruncă Dardarot, împăratul iadului, să se adune dinaintei diavolii de la mare până la mic. Unul să nu fie lipsă, că îi scurtează coada și îi lungește urechile. Și dacă s-au adunat ei cu toții, împăratul s-a tras de țăcălie scrâșnind strașnic, a tușit de apărit jețul, a holbat ochii la ei și le-a zbierat așa: afurisiților!
I-am propus lui Zarifopol să organizeze o șezătoare literară la Leipzig ca să le citesc acolo o nouă povestire, Kir Ianulea. După șezătoare să se pregătească și o țâră de petrecere. Că în viața noastră scurtă nici petrecerea nu e ceva atât de neserios cum spun câțiva înțelepți, unii ursuși și alții fățarnici.
În sfârșit, Caragiale lucra. După o perioadă de tăcere, în odaia de lucru, lampa cu abajur verde s-a aprins arzând zi și noapte.
Perioada berlineză, atât de mult comentată, perioada când apar de fapt majoritatea producțiunilor cu caracter fantastic, marchează acea schimbare tematică de care vorbeam la început și al cărei sens rămâne încă în disputa exegeților operei caragialiene.
Un Caragiale dezamăgit de realitățile epocii sale și care se refugiază în lumea basmelor autohtone și a feriilor orientale.
Un exilat la Berlin, măcinat de nostalgia dorului de patrie.
Era evident sub influența lecturilor din scritori moderni, mai ales din Anatole France.
În sfârșit, în absența tipurilor, a miticilor, ioneștilor, popeștilor, pe care îi vedea sau mai bine zis îi auzea prin berării sau pe străzile Bucureștilor de la începutul secolului, Caragiale redescoperă atmosfera copilăriei prin rememorarea basmelor, a snoavelor auzite de demult. Pastramă Trufanda este rodul unei astfel de rememorări. Anecdota o știe de la Kir Ștefan, staroste de bărbieri pe vremuri la Ploiești.
Indiferent de locul unde își plasează acțiunea, atmosfera povestirilor fantastice ale lui Ion Luca Caragiale este profund românească. Personajele, transpuneri în lumea feeriei a unor tipuri de negustori, mahalagii, târgoveți, toți neaoși români, vorbind o limbă cotidiană sau ușor arhaizată. De aici și unul din principalele efecte comice ale povestirilor.
În sprijinul acestei afirmații, putem cita chiar vorbele autorului, definindu-și lapidar arta.
Am spus-o și o voi mai spune cu toată ființa mea. Eu nu scriu decât din viața noastră și pentru viața noastră, căci alta nu cunosc și nici nu mă interesează.
Iar în legătură cu sensul schimbării tematice, cea mai veridică explicație mi se pare cea formulată de Silvian Iosifescu.
Incontestabil, tehnica dramatică din nuvele și din momente a evoluat spre epic. Dar nu aceasta explică schimbarea tematică, preferințele pentru evocarea istorică, snoava orientală sau basm. Raportul e invers. Temele istorice sau fantastice nu puteau fi tratate în ritm de scenetă, iar temele noi erau cerute de situația scriitorului, de raporturile dintre scriitor și societate. În acest sens, proza fantastică a lui Caragiale nu reprezintă un refugiu idilizat, ci o compensație. Iată de pildă, în Hanului Mânjoală, această novelă de o factură cu totul insolită, cititorului este la sfârșit interzisă posibilitatea clarificării. E un joc de a uite-l nuie cu elementul supranatural. Așa cum remarcă foarte bine un comentator, grația mereu proaspătă a lucrării se sprijină în esență pe un echivoc insolubil.
Un sfert de ceas până la Hanul Mânjoală. De acolo până în Popești de sus, o poștie. În buiestru potrivit, un ceas și jumătate. Acum sunt 7 trecute. Îl mai târziu până la 10 sunt la polcovnicul Iordache. Hanul Mânjoală a rămas așa doar cu numele. Acum e Hanul Mânjoloaie. Omul a murit de vreo 5 ani. Mânjoloaia, bravo în femeie. Și oamenii vorbesc fel de fel despre ea, de nu mai știi ce să crezi. Vorbe ciudate.
Apoi, Mânjoloaia asta e femeie, nu glumă. N-ai văzut?
cât trăia bărbatul, erau plini de datorii. Era cât face să vândă și hanul.
Așa, așa, așa.
Și după ce a murit omul ei, ce a făcut, ce a adres, că s-a pus iar pe picioare. A plătit datoriile, ba mai ridica și un graj de piatră.
Uite, dar de unde bani, de unde bani?
Păi asta e, de unde? Unii zic că o fi găsit o comoară, dar mie nu-mi vine a crede.
Apoi atunci?
Stai să-ți mai spun una. Acum un an au vrut să o calce hoții. Unul din ei mai voinic s-a apucat să-i spargă ușa. Și când a ridicat toporul și a dat cu sete, odată i s-a omuiat picioarele și a căzut la pământ. Mort.
Mort?
Așa cum îți spun. Frate s-o a dat să vorbească, dar n-a mai putut, a muțise.
Bă, mai minune, bă.
Și atunci ia ca și mânjăloaia că iese la fereastră și începe să strige: hoții, hoții! Și chiar în clipa aia trece pe acolo pomoșnicul cu 4 dorobani scălări. Și i-au prins pe mut cu frate-sul mort în cârcă. Da, da, așa a fost. Da. Eu zic că e ceva necurat aici, cu mânjăloaia.
Adică?
O fi făcând farmice.
Ciudate vorbe de nu mai știi ce să crezi. Dar iată că se zărește hanul. Și lume multă. Chirigii s-au adunat în jurul focului. Duc cherestea la vale. Trebuie să fie târziu. Am să opresc numai o țâră să-mi buc ceva și să mă încălzesc.
Să rămână, băierule! Bine ai venit!
Unde-i cucoana marghioala?
La cuptor!
Trebuie să fie mai cald acolo. Ia calul și ai grijă să-i dea niște grăunțe la graște.
Îndată, băierule! Hai,
bine te-am găsit, coană marghioală!
Bine ați venit, coană bănică!
Mai s-o fi găsit ceva de mâncare?
E pentru oameni de omenie ca dumneata și la miezul nopții. Ia, ia șezi unde vrei. Ba, mai bine nu. O să te servesc în odaie. Petico!
Da, cucoana!
Ia, aleargă și pregătește ceva de mâncare. Hai, repejor, repejor. Nu vezi că avem oaspeți de seamă? Poftește, poftește, coane, poftește.
Dar fie că frumos ai aranjat odaia asta, coană marghioală. Ce pat, ce perdeluțe, ce pereți, ce tavan albe ca laptele. Și un miros de mere și gutui.
Îți place, cucoane?
Și cald ca sub o aripă de cloșcă. Mai că-ți vine să nu mai pleci. Dar de ce nu vii mai aproape, coană marghioală? Uite, stai aici pe pat lângă mine.
Coane.
Așa, așa. Numai să te iau în brațe.
Stai, coane, n-ai de lucru, da?
Strașnic ochi ai, coană marghioliță.
Ia, nu mai mă încânta. Mai bine spune-mi ce să-ți dau.
Dă-mi ce ai dumneata.
Zău, da, dacă te aude socrul tău.
Care socru, de unde știi?
Dumneata, te gândești că dacă te ascunzi sub căciulă nu te mai vede nimeni ce faci? Nu te duci la polcovnicul Iordache să te logodești cu fata mai mare?
Lasă, lasă, coană marghioala, cu dumneata îmi place. Că ai niște ochi și o carne tare ca piatră. Ce-a fost asta?
Ei, nimic, a furisit de cotoi. Zici, zici afară. Ce te-ai speriat, coane? Din atâta lucru. A deschis vântul, ușa și-a stins lampa. O aprind numai decât să caut chibriturile.
Lasă, lasă, e mai bine așa. E mult mai bine, coane marghioala.
Intră!
Ia poftiți, ia poftiți, cucoane, gata, masa.
Rață pe varză, cărnați de purcel prăjiți.
Și-am scos și o jumătate de tămâioasă.
Foarte bine, foarte
bine. Poftă bună, coane.
Mulțumesc, dar...
Ce s-a întâmplat?
Icoanele, unde le ții?
Icoane.
Știi, când mă așez la masă...
Dă-le-i focului de icoane. De-abia presesc carii și păduchii de lemn.
Aha.
Cucoana.
Ia poftește.
Cucoana, cucoana.
Ce, Ioane?
Dumneavoastră stați de vorbă aici și nu știți ce e afară. S-a pornit un vânt de sus prăpăd.
Vai de mine, e aproape ceasul 11. Uite, domnule, cum trece vremea. Fugi și scoate calul.
Băierule, păi...
Haide, nu mai sta. Până termin masa să fie înșoat.
Am înțeles.
Ia poftește, poftește. Ești prost să pleci pe vremea asta. Mâi de noapte aici și pleci mâine pe lumină.
Nu se poate.
Am înțeles. Ți-a fi pus ulcica la polcovnic.
Ce spui?
E vifor mare, s-ar putea să te rătăcești.
Nu-ți fă griji, cunosc drumul cam pat.
Atunci?
Cât am de plată?
Nu-i nicio grabă, îmi plătești când treci înapoi.
Îți mulțumesc pentru găzduire, coană marioală, și sărut ochii.
Ia stai, stai o clipă, ia-ți căciula. Era să o uiți. Așa, îndeas-o bine pe cap. Așa. Acum umblă sănătos.
Hi, la drum! Hi!
Am făcut bine, copil. Să-mi dețești viforul. Și frigul ăsta îmi pătrunde noase. Mi-e îngheață pulpele și brațele ciudat. Simt o fierbințeală la timp și îmi bubuie în vechi.
Di! Di!
Căciula asta mă strânge de cap ca o mendea. Mi-e rău. Și calul. Calul, parcă e beat. Se împercește mereu.
Di! Di! Hai odată! Di!
Nu mai vreau să mă încurie.
Di!
De ce te-ai oprit?
Di!
Ce mai fi și asta? O mogâldeață mică sărind și țopâind. De asta s-a oprit calul. S-a speriat de arătare. Ce să fie, o fiară? E prea mică. E așa de beznă că nu văd. E o căpriță. O căpriță neagră. Aici merge, aici se întoarce.
Sa, 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 sa. Vino aici așa să te pun în desagă. Stai, stai că ai să mă răstori. Unde fugi așa? Unde fugi? A nebunit de tot armața asta. Sare peste groc, peste mușuraie, peste bușteni. Aleargă ca un smitit. O să-mi frângă gâtul. Nu vrea să se oprească. Și Luna, ce se întâmplă cu Luna? Eu merg la deal, Luna trebuie să fie în spate. Și când colo e în față. Atunci sunt două luni pe cer. Nu se poate. Îmi rătăce drumul. Merg la vale. Doamne, Dumnezeule, iedul nu mai e în desană. Iedul...
Ucidă-te, toaca! Duce-te-ai pe pustii!
Cine e acolo?
Om bun, Gheorghe Nătruț, care păzește la Cocin.
M-a trântit calul și a luat-o la sănătoasă. Mă rog, frate Gheorghe, unde suntem noi aici?
În Hăculești. Uite acolo hanul lui Mânjoală.
Hanul? Rătăcisem vreo 4 ceasuri cu Ani Iordache. Când am dat să intru în odaie, ietul.
A mai spune, frate?
S-a dus frumușel sub pat să se culce. Coana Marghioala m-a așteptat cu lumina aprinsă, de parcă ar fi știut că am să mă întorc. Și am rămas. Și aș fi stat poate mult și bine dacă nu veneai dumneata să mă prinzi cu oamenii și să mă duci legat la un schit de munte.
Bea că se încălzește vinul.
Am ieșit de acolo pocăit și m-am însurat cu fata dumitare. Ce-o mai fi făcând cu Coana Marghioală?
N-ai auzit? A ars până în pământ hanului Mânjoală, îngropând-o pe Marghiolița sub un morman de jaratic. Matracuca, eu cred că atunci ți-a făcut farmici în fundul căciulii.
Hei, și dumneata.
Da, e așa cum îți spun. Iar cotoiul și iedul erau tot una, adică dracu.
O fi fost, dar dacă e așa, dracu te duce, se vede, și la bine.
Întâi te dă pe la bune ca să te spurce și pe urmă știe el unde te duce.
Dar dumneata, de unde știi, polcovnice?
Asta nu-i treaba ta. Asta e altă căciulă.
Pornim deci de la un miraculos de natură populară, Caragiale realizează la hanul Mânjoală o atmosferă cețoasă, un clar obscur presărat cu semne magice, toate având ca scop împingerea realului într-o zonă incertă.
Caragiale se desparte de cititori cu un zâmbet misterios, părând că nu vrea să-și asume nicio răspundere. El s-a făcut doar un simplu mijlocitor între tânărul care își dea până amintirea și noi, pentru a ne atrage atenția asupra primejdiilor și avatarurilor ispitei. Și mai mult decât atât, pentru a aduce un elogiu erotismului, acelei izbucniri, slobodea simțurilor, a instinctului vital, a bucuriei de a trăi.
Așa e, dragii mei, așa e. Trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă.
Să fim cu minți sănătoși și veseli. Și să petrecem, că și petrecerea e ruptă din rai. E, hanului Mânjoală, dacă ați ști în câte ape m-am scăldat cu hanului Mânjoală, ce să mai vorbesc de melodia frazei, de ferecătură, de ritmul vorbelor. Așa că în toate și în literatură se pretinde o cinste profesională și un prestigiu de atelier. Așa că voi bucurați-vă, iar eu am să mă plimb o zi și apoi am să mă pun la lucru pe prânci cu povestirea.
Cu basmul simbolic calul dracului, granița dintre real și fantastic este total abolită, faptele petrecându-se într-o atmosferă pură de magie.
Era odată, la marginea unui drum umblat, o fântână. Și lângă fântână, jos, ședea o babă ghemuită pe niște zdrenți de cerdă și morfolea în gingii un crâmpei de covrig muiat într-o năstrapă cu apă rece. Când vedea drumeț, ori pe jos, ori călare, ori cu carul, lăsa baba covrigul din gură, întindea dreapta și se milogea tânguios numai cu vârful limbii.
Faceți-vă milă și pomană, maiculiță, de o viață păcătoasă fără putere.
Poftim, bau.
Bă, da, prostă, maiculiță, Dumnezeu drăguț să primească. Faceți-vă milă și pomană, oameni buni.
N-am, babo, n-am nicio para la mine. Dar o să-ți dau altă dată. Crede-mă, bătrânico, o să-ți dau când mă întorc spre seară.
Crezi, măiculiță, crezi. Umblă sănătos.
Încet, încet, penserate s-au împuținat drumeții, tot mai rar și mai rar, până n-a mai trecut nimeni după asfințitul soarelui, când s-a arătat și luna la răsărit. S-a înfășurat baba în cerga ei, și-a pus traista căpătâi și s-a ghemuit de-a binelea cu spatele la lună să nu-i dea lumina în ochi. Tocmai bine e de dormit. Nici prea cald, nici prea răcoare, de vânt, nici suflare. Auzea cum țârâiau și forfoteau gângănile și cum apa gâlgâia afară din ghizul fântânii printre pietricele. Că așa e apa, ca viața omului. Numai atât că viața curge cât curge și pe urmă stă. Dar apa curge mereu de când lumea și cât lumea n-o să mai stea. Și abia închisese baba ochii când i se păru că aude pași de la deal dinspre partea apusului.
Faceți-vă milă și pomană, măiculiță, de o biată păcătoasă fără putere.
Bună seara, băbuțo. Dar n-ai adormit încă?
N-am adormit, măicuță, că n-am somn, vai de păcatele mele.
Apoi o să stau un pic cu matele, că stare obosită.
Da, da, de unde vii dumneata, măiculiță, de-ai întârziat așa la drum?
De unde vin eu? Vin de departe, de departe.
Da, de departe? Da. Și unde te duci?
E, unde să mă duc eu? Mă duc departe, de departe.
Da, da, cum te cheamă pe dumneata?
Prichindel.
Da? De câți ani ești? Că te văd crud de tot.
Merg pe 17.
Aha, da, părinții și frați, surori n-ai?
Nu, că am fost copil lepădat. Dar ia ascultă, babo, ce mai fi discusând așa? Ce-ți pasă dumitale?
Păi cum adică, telea? Păi știi că îmi placi? Nu trebuie să știu și eu ce pramatie de călător primesc noaptea în gazdă?
Aoleu, de bună gazdă a avut să-i noroc. Apoi dacă ești gazdă, dă-mi să mănânc, să-mi potolesc seta.
Păi de ce nu spui? Ia, Ia colea și trage în fălci. Ia uite, costița de purcele. Păi s-au îndurat oamenii de mine. Ia, uite, uite și un clondiraj de rachiu de izmă. Că doar nu o să bei apă după lucru gras că ți se apurată.
Da, multe mai știu, matale.
Păi știu, firește că știu. Că până la vârsta asta noi fi trecut ca câinele prin apă. Ei, fătul meu, dacă aș sta să spui cine sunt eu.
Înțeleg, înțeleg, dar las, altă dată. Acum eu zic să ne culcăm, că e cam târziu și stare obosită.
Păi să se culce cu ie somn, că mie mi s-a speriat somnul de tot.
Păi atunci eu mă culc.
Vrei să spun un basm ca să adorm mai bine?
Spune.
Așa. Păi... a fost odată un împărat și o împărăteasă, bogați, nevoie mare, putreți de bogați. Și se tot rugau la Dumnezeu să le dea și lor un copil, măcar un copilaș. A dormit. Ei, nu știu, dar parcă e ceva cu flăcăul ăsta. Ia să văd eu mai bine, să trag un pic cerga de pe el. Are coadă și două cucuie tari în frunte, ca două cornițe. Am înțeles, e necuratul. Negurui, flăcăule. Ia, scoală-te, de-aștia mi-ai fost.
Ce, babo, ce vrei?
Lasă, că-ți cunosc eu meșteșugul. Hai, scoală-te să ne plimbăm.
Stâmpără-te, baba, stâmpără-te, nu vreau.
Vrei să mă tragi pe sfoară tu pe mine? Păi să întrebi odată pe frate tău Aghiuță să spuie el cine sunt eu. Hai, scoală, că te plesnesc.
Apoi dacă vrei să ne plimbăm, să ne plimbăm. Mi-ar place și mie să mă plimb pe lună, dar nu pe jos.
Dar cum?
Călare, mă imna ta în cârcă și o pornim. Uite ce lună e, uite lună.
Dar nu-ți e rușine? Coșcongea, flăcău, zdravă, în floarea vârstei. Și te bucur tu la o biată și o întoroagă de bătrână ca mine, fără putere.
Rușine, asta e. Dacă poftești bine, dacă nu, lasă-mă să dorm, lasă-mă.
Hai, scoală, să vedem ce putem face. Ia uzi. Să nu cumva să te lași greu.
Hai zis așa.
Apucă-te numai bine. Așa. Cu amândouă mâinile de după gâtul meu.
Hai, babo.
Gata.
Și... cum a luat-o prechindelă pe babă de gât, odată s-a scuturat bătâna de zdrențe și s-a prefăcut într-o femeie tânără și frumoasă ca o zână, fiindcă baba asta era o fată de împărat care se dedase la știința farmecilor și vrăjitorilor și pentru păcatele ei fusese blestemată să se preschimbe în bătână cerșetoare și să nu ia înfățișarea ei de mai dinainte decât când o păcăli pe dracu, ba încă și atunci, numai în vremea nopții. Și au început să plutească ușor, din ce în ce mai repede, alergau ca vântul de parcă n-atingeau pământul, iar părul ei, bălai, i se despletise, iar în lumina lunii fâlfâia în fel și fel de ape zăbranicul vioriu țesut în fluturi și în fire de argint cu care era învăluit.
Îți place, prichindel?
Strașnic!
Îți pare rău după somn? Vrei să mergem mai departe?
Mai departe! Numai că s-a aproape zorile, se crapă de ziua.
Și zâna se oprește din zbor, se uită în zar și vede într-adevăr mijind zorile. Atunci să te țigoană, zbura cum zboară calul dracului peste mușuroaie, grop, mărăcini, bușteni, bălți. Cum a ajuns într-un suflet la fântână, l-a aruncat pe diavol cât colomototol, iar ea s-a ghemuit pe cergă jos, s-a scuturat și într-o clipă iacă tot baba de cu seară. Iar diavolul a plecat șontâc înapoi către deal, l-a simțit unde scapătă luna. Iar baba a scos covrigul din traistă și a început să-l morfolească între dinți ca în fiecare zi.
Faceți-vă milă și pomană, măiculiță.
De dimineață te-ai spălat, ați băbuț-o.
Păi ce să fac, măiculiță, dacă n-am somn? Miluiește-mă cu ceva. Miluiește o biată păcătoasă.
Hai că n-am acum, bătrânică, lasă altă dată. Crede-mă că n-am.
Crezi, măiculiță, crezi. Să ne creează Dumnezeu pe toți, drăguțul.
De o frumusețe stranie, basmul simbolic alul dracului îmbracă veșmintele unei ferii scăldate într-o aură de poezie magică. Ai senzația că rătăcești într-o grădină plină cu flori viu colorate care exaltă mirosuri amețitoare.
De data asta, vraja nu se mai exercită numai asupra subconștientului uman sub forma unor ispite diverse, ci ca un ucenic vrăjitor transformă chiar esența făpturii umane în semn de pedeapsă pentru cel care s-a dedat practicilor magice, deslănțuind forțele tăinuite în această veritabilă cutie a Pandorei.
Pentru a rupe cercul, măcar pentru o noapte, omul supus magiei trebuie să-i scălească un adevărat pact cu diavolul, devenind el însuși un instrument al satanismului, să calce, deci, în zona interzisă.
E interesant să subliniem cumpăna dreaptă pe care o ține Caragiale în acest bazm între realitate și ficțiune. Vorbirea personajelor, în special a babei, este de un realism crud, presărată cu multe vorbe de duh. Gesturile sunt cotidiene, dracul este ospătat cu costiță de porc și bea dintr-un clondiraș de rachiu. Chiar descoperirea elementului supranatural, coarnele și codița, departe de a impresiona sau speria, e făcută la un ton șăgalnic, aproape comic.
Marele maestru al râsului nu poate să uite pe cel de-al doilea sfătuitor al său, spiridușul din Între două povețe. Chiar atunci când se apucă să ne povestească întâmplări fantastice, o face zâmbind.
Iată, în basmul Mama sau Împăratul Florică, drama va fi provocată de jignirea profundă pe care o simte Țiganca, mama lui Florică, ajuns fiu de împărat, auzind că va lua de soție o fată de crai și nu de împărat. În basm, Țiganca se apucă să drăcuie fără niciun fel de jenă, iar împăratul exasperat va striga în limbajul cel mai pur al unui chiristigiu, vecin cu jupândul Mitrache: eu stric, că mă apuc să vorbesc politică cu niște femei nebune.
Sau un făt frumos cu moț în frunte, încercând să îmbine după propriul obicei realul cu fantasticul, Caragiale termină basmul fără minuni. Făt frumos rămâne slut la chip și la trup, dar mintos, iar domnița frumoasă coz, dar tare neroadă. Chiar dacă aparent fiecare împrumută celuilalt ceea ce lipsește, aparent pentru că ceea ce le schimbă înfățișarea se petrece doar în mintea și ochii lor, iar această vrajă aparține dragostei.
Spun unii și alții că n-ar fi fost la mijloc puterea ursitoarei, ci numai vraja dragostei a făcut așa prefacere minunată. Așa e, dragii mei. Zică-i dragoste și pace. Te-a vrăjit, atât a fost. Din pocit frumos îți face și deștept din el mai prost.
Pretutindeni, zâmbetul lui Caragiale iese atot biruitor. Departe de el, în proza fantastică, umbrele lugubre ale unui Edgar Poe, de pildă, atmosfera apăsătoare de bur medieval a prozelor lui Hoffman sau cețurile misterioase din scrierile Annie Radcliffe.
Maestrii lui sunt glumețul și iubitorul de lume Anton Pan, cântărețul de inimă albastră, povestirile orientale O mie și una de nopți, istoria isprăvilor lui Nasratin Hoxha și, bineînțeles, basmele populare românești, acea prelucrare fantastică a unor motive mitologice și poetice care reprezintă un tezaur inestimabil în cultura oricărui popor.
Dacă povestirile Hanului Mânjoară la Conac și mai ales Carul Dracului sunt direct influențate de folclorul românesc, Chirianul reprezintă o reinterpretare a unui motiv clasic.
continuându-și seria de povestiri fantastice care au la bază prezența spiritului malefic, Satana, Caragiale apelează de data aceasta la Belfegor Alcidiavolo, al lui Niccolo Machiavelli, încercând o transpunere a lui Belfegor într-un București de epocă fanariotă.
În această povestire întâlnim deci trei elemente distincte: un motiv clasic, poezia stranie a unei lumi orientale și elementul autohton vizând o epocă istorică bine determinată, descrisă în amănunt cu pana scuțită a unui pictor de moravuri.
Localizarea lui Belfegor, alias Dardarot Diavolul, care se transformă într-un negustor bucureștean de pe vremea lui Mavrogheni, Chirianulea, are ca scop, ca și la Machiavelli, demonstrarea unui dicton: femeia e mai rea decât dracu.
La Caragiale însă, întreaga demonstrație capătă accente comice pronunțate. Ea vizează parodia. Belfegor, dracul cel mare, care mai înainte de a fi căzut din cer fusese arhanghel, este înlocuit cu Aghiuță, un drăgușor de mâna patra, aghiduș și fără minte. Iadul lui Dardarot este prezentat într-o veritabilă scenă de bufonadă. Toate personajele sunt minuțios caracterizate. Chirianulea, un om deștept și blând, cu multă știință despre ale lumii, cu purtări alese, pătruns de filotimie. Acrivița, o femeie aprigă, adevărată scorpie, în stare să păgălească și pe dracu, precum și o întreagă galerie de portrete: Negoiță, Chiera Margiolița, capitanul Manoli Gaidurii, savuroase caricaturi umane prinse în mișcare, cu limbajul lor pitoresc, cu gesturile și întregul lor comportament zilnic, personaje viabile aparținând epocii, fiind de fapt produs al ei, o oglindă fidelă a vremurilor în care au trăit.
Povestirea debutează ca o veritabilă proză fantastică, cu un pronunțat caracter parodic, menit să stârnească un uriaș hohot de râs.
Liniște! Liniște, apurisiților! Care din voi nu e zevzec ca să-i treacă pe sub nas toate? Trebuie să fi luat seama, ca și mine, că toți oamenii sosiți aici, în iad la noi, nu se plâng decât numai de soțiile lor. Toată vina pentru pierzanea lor o aruncă în spinarea nevestelor.
Femeia și numai femeia!
Liniște! Liniște! Pe spusele oamenilor nu trebuie să punem mare temei, că știm noi ce iubitori de adevăr sunt. Iarăși, nu vine să lasă așa lucru ciudat fără de aproape cercetare. Așadar, și prin urmare, după multă echipzuință, am hotărât să trimit pe Mititelu, pe Aghiuță. Dar ce? Aghiuță n-a venit?
Aghiuță, te cheamă întunecimea sa, Aghiuță.
Aici sunt, întunecimea ta, aici.
Vino încoace, proclete.
Da, întunecimea.
Te dai coade, ai? Simțiști că am să te pun la treabă, no, și te pitești Mititelu, taichi. No, am să sucesc eu un pic cu
rechișelul.
Liniște, liniște! Ascultă-mă, Aghiuță, puiule. Ai să iei din comoara împărătească 100.000 de galbeni,
da, iau.
Apoi ai să te împielințezi din cap până în călcâie în chip de om muritor și ai să te duci pe pământ. Unde ți s-o părea ție că este locul cel mai potrivit. Acolo ai să te căsătorești.
Da,
și ai să trăiești cu nevasta ta 10 ani. Dar pe urmă ai să te întorci și ai să-mi dai socoteala de toate prin cât ai trecut ca om însurat. Înțeles, mai puiule?
Înțeles, întunecimea ta.
Păi dacă mai înțeles, puiule, de ce mai stai?
Păi dacă nu-mi dai drumul la urechi, întunecimea.
Puh, să nu te de ochi.
După o clipă de ezitare, Aghiuță, Chirianulea, se hotărăște să se așeze la București, că mai umblase de multe ori pe acolo și loc bun de petrecere. Banul e scump, dar învârtit bine aduce peste 100%.
Iată-l deci pe Chirianulea la București, stăpân peste o pereche de case frumoase în mahalaua negustorilor. Acum trebuie să-și făurească și o identitate. Și cum se poate răspândi într-o mahala mai bine istoria unei vieți decât povestind-o unei bătrâne vecine, tare curioasă din fire, colportoare de vorbe, un adevărat telegraf al mahalalei, Chiera Margioala?
Poftim, poftim, Chiera Margioala.
stai jos pe chilim. Aici, aici, lângă mine. Cafea, dulceață. O să stăm un pic de vorbă dacă nu ți-e cu supărare. Eu am să trag și un ciubuc. Mie îmi zice Chirianulea. Eu sunt de felul meu de prin părțile Sfântagorei. Dar uite ce vreau să te rog, Chiera Marghioala. Ce-om vorbi noi acu, să nu care cumva să se afle că eu vreau să te iau în slujbă ca femeie cinstită și credincioasă ce te știu.
Vai de mine!
Că dacă aflu că ai spus cuiva la vreun vecin cât sunt eu de blând și cât ești de bătrână, te cotonogesc, îți rup ciubucul ăsta pe șale. Ai priceput?
Dar cum aș putea? N-am obiceiul. În viața mea n-am mâncat labe de pui. Ei, Chirianulio, eu am slujit la case mari, boierești, câte am văzut și am auzit
bine,
eu.
Bine, bine, bine. Părinții mei au fost oameni de jos. Pe când împlineam 6 anișor, le-a venit părinților dorința să meargă la Hagealc. M-au luat și pe mine și ne-am dus călare pe catâri până la portul Salonicului. Acolo ne-am suit pe o corabie mare și am pornit către Iafan.
Iana,
3 zile cu soare și 3 nopți cu lună am mers tot drept înainte, fără nicio supărare. Cam a treia zi am mâncat fasole și ridichi. Ce să te pomenești? Așa cam pe la toacă au început părinții mei să se vaite. Mor și iar mor, mor. Un călugăr papistaș care se suise cu noi pe corabie ne-a întrebat: ați mâncat acum în postul Paștelui fasole și ridic? O, ridic și fasole. Ridic și fasole. Atunci nu prea e bine, a zis călugărul.
Ia că poznă.
Până răsărea luna, tata întâi și mama după el și-au dat otpusul. Pe mine, văzându-mă plângând, și-a făcut pomană capitanul de m-a luat pe procopseală. Întâi slugă, pe urmă ajutor, mai apoi tovarăș. Am trecut prin multe peripeții, cât o căr și bătăi am înghițit, numai eu știu. Destul să-ți spun că încet, încet m-am chivernisit cum se cade. Am învățat cât am colindat prin lume purtările frumoase, știu câteva limbi străine, încă ai despre a românească pozice, fără să mă laud că o știu cu temei. Așa că m-am săturat de primejile călătoriilor și am venit să mă așed aici, în Valahia, la București, să mă bucur în niște de rodul îndelungatii mele trude.
E, da. Doamne, Chirianulio, eu zic că bine vrei să faci. Da, da. Frumos ești, bogat ești, da, da, da. De trăit știi să trăiești. Numai că ți-ar mai trebui și o jupâneasă.
Asta e, asta e.
Știu eu câteva fete.
Hai, spune, spune.
Iar despre tot ce mi-ai spus, să mă omor dacă o afla cineva, măcar o vorbuliță.
Bineînțeles că până seara au aflat toți ei casei.
Până în 2 zile Macalaua întreg.
Până într-o săptămână tot târgul, toată lumea a aflat povestea lui Chirianulea.
Iar de atunci, în post, nu mai mănâncă nimeni ridichi cu fasole, toată lumea mănâncă fasole cu ridichi.
Și știindu-l om avut și chivernisit, au început să-l invite negustorii la tot felul de sindrofii, doar și-l vor face ginere.
Numai că Chirianulea pusese ochii pe acrivița, fata lui Hagi Cănuță, toptangiul de pe vremuri. Și în curând au și făcut nuntă mare cu lăutari.
Dar iată că abia intrând în casa lui Chirianulea, acrivița, blânda și sfioasă acrivița, se transformă din mielușică într-o adevărată leoaică.
V-am chemat pe voi toate slugile ca să vă spun că de acum înainte eu sunt stăpână. Și să știți că cu Ianulea nu o să vă meargă cum v-a mers cu prostul de Ianulea. Și încă să mai știți că eu am toane pe cine m-o supăra cu atâtica măcar, îl pleznesc și îl trimit numai decât la agie să-și amerticul de acolo. Scurt! Ați înțeles?
Da.
Hai, acum ieșiți afară.
Da. Cine te-a supărat, psihimuci?
Lasă-mă în pace.
Acrivițo, dacă ți-am greșit cu ceva, te rog să mă ierți.
Ianulea, fugi de aici și n-ai haz deloc.
Uite, mă pun în genunchi înaintea ta, rogul-te, nu mai sta așa bosufată, îmbufnată, mi se rupe inima, Acrivițo.
Scoală-te, nu mă mai plictis.
Nu mă scol până nu mă ierți.
Atunci stai așa până poi mâine, dacă poftești. Ba, nu știi ceva?
Ce?
Scoală-te mai bine și mergi de spune să tragă caleașca.
Da.
M-am plictisit. Mă duc să fac o foiță.
Vai de mine și de mine, Crivițo. A început să vorbească lumea. Numai de nu ne-ar bate toba cu atâta ca cea-l malea.
Și de atâta petrecere nevinovată să ne împarte.
Domneata,
nu trebuia să te fi însurat să iei pe fata lui Hagi Cănuță. Dacă te știai pârlit, trebuia să iei o maharagioaică sărmană, să-ți fele rufele, să-ți firmai pe mămăligă și măsline, cuiată în casă. Eu voi să trăiesc, de-aia m-am măritat. Alminteri mă duceam la călugărie. Și în sfârșit, dacă-ți place, Chirianulea, de nu, du-te de te plimbă. Nu. Să ne vedem când mi-ai vedea ceafa. Fără oglinzi.
Și iată cum pentru bietul aghiuță metamorfozat în Chirianulea, iadul se mută pe pământ.
Întunecimea ta, nu mai pot. M-a chinuit ca pe hoții de cai. Mi-a tocat toți banii, a făcut înscrisuri din galbenii mei, nepoate și fratelui ăla tinerel și câte și mai câte alte basaconi, cine se le mai ține minte? Și apoi, zaiafeturi peste zaiafeturi, foițele, stostul, ocările, bârfele, până când n-am mai putut și i-am spus: să taci din gură, scorpie, că pui să te lege să te duc la balaruc. Dar n-a fost chip, așa că mi-au luat câmpii și am vrut să mă răzbun de femei. Dar când am văzut-o la căpătâiul nepoatei mitropolitului, pasă mi te aflați de scântecul, am fugit cu coada între picioare și până aici în iad. Nu m-am oprit în tunecime.
M-am pătruns acum cum merge pricina. Alor să-ți fie, dragă ghiuță, frumos te-ai purtat, n-am ce zice. Cu ce vrei să te răsplătesc pentru atâta ostenea?
Stăpâne, pe Acrivița să nu văd pe aici corbanul. Și al doilea, să mă lași să mă odihnesc. M-am deșalat cu atâta trebușoare pe pământ. Nu mai pot
bine, bine,
nu mai asta, sunt rupt.
Bine, ai să dormi 300 de ani de aici înainte, ca să te mai supere nimeni cu nimeni. Acum hai, du-te, dă-te culcă, Acrivița, du-te. Du-te, dă-te culcă.
Povestirea Chirianulea se încheie și motivul satanismului în proza fantastică a lui Caragiale.
În această ultimă bucată de un comic savuros, satanismul e privit ca un atribut al femeii și nu al diavolului, care nu are decât un rol de experimentator pentru a verifica teza după care femeia rea îl sperie și pe dracu.
E de remarcat de asemenea și un transfer de personalitate, de substanță biografică. Autorul se identifică într-un pasaj cu eroul său, mai bine zis cu aspirația lui de a se stabili într-un loc tihnit, spre a se bucura în liniște de rodul trudei sale, în cazul lui Caragiale, Berlinul.
De asemenea, descrierea din scena cu Chira Marghioala. Știu destule limbi străine, în care despre o românească pot zice, fără să mă laud, că o știu cu temei. Măcar că de viță sunt arvanit și nu prea am învățat buche. Se potrivește foarte bine autorului.
Iată cum zâmbetul lui Caragiale, umorul său fin, se răsfrânge și asupra propriei sale personalități.
În Chirianulea, povestea reînvie o realitate istorică cu tot coloritul ei pitoresc, lumea mahalalei negustorilor, curtea fanariotă, curtea băniei din Craiova, un întreg tablou de epocă de o impresionantă verosimilitate, ceea ce l-a făcut pe Ibrăileanu să considere această operă drept cea mai bună nuvelă istorică din proza noastră.
Era odată în Bagdad, sub domnia strălucitului calif Harun al-Rashid, un negustor bogat care avea o nevastă bătrână și un fecior, Abu Hasan.
Și iată-ne acum purtați de pana ilustrului scriitor prin grădinile înmiresmate ale Orientului.
Într-un cadru feeric de 1001 de nopți,
ca să aflăm povestea lui Abu Hasan.
Ca și în alte rânduri, și în această narațiune, Caragiale operează un transplant. Un tip de mahalagiu simpatic este transpus în lumea feeriei orientale și confruntat cu legendarul calif Harun al-Rashid.
Înțeleptul înțelepților are până la urmă multe de învățat de la acest mucalit simpatic, care, devenit calif pe o zi, împarte dreptatea cu multă chipzuință, pedepsește fără de legile, fără cruțare și trăiește potrivit unor norme de viață sănătoase, neaspirând la altceva mai mult decât îi poate oferi existența așa cum și-a orânduit-o.
În spatele vorbelor lui se află, desigur, autorul,
un epicurian în sensul cel mai strict al cuvântului, gata să se bucure de viață la modul plenar.
Iată cum își rezumă concepția sa Abu Hasan într-o discuție cu luminatul calif.
Frate dragă, ce să-ți spun? Uite, să-ți mărturisesc drept. De când mă știu, atâta mi-a plăcut în viață. Să mănânc. Nu ceva scump, dar bun și curat. Și mai ales să beau un vinișor, cum știu eu. Dar nu singur. Mi-a plăcut să petrec întotdeauna cu prieteni.
Și a ajuns calif pe o zi, iată-l procedând potrivit receptelor sale.
Da. Unde sunt? Unde? Ce asta? Eu în palatul acesta?
Stăpânitor al credincioșilor, strălucirea ta să nu mai doarmă. E vremea rugăciunii, soarele stă să se arate.
Visez? Sunt treaz? Bre, ce să fie asta? Mulțime de rob și de curteni? Și frumusețele astea de curteni? Și muzica care te ridică în slavă? Visez ori sunt treaz?
Stăpânitor al credincioșilor, trebuie să mergi în sala tronului, că iată a sunat sfatul împărătesc.
Nu dorm, ce mai? Da, cum fără știrea mea să ajungă peste noapte calif? Mă rog, frumoasă curteană.
Da, luminația.
Spune-mi, e adevărat că eu sunt stăpânitorul credincioșilor?
Mai adevărat, nici nu se poate prea, luminate stăpâne.
Mare mincinoasă. Dacă e așa, atunci, drăguțelor, să ne așezăm la masă. Nu, nu-i nevoie să vă osteniți să-mi faceți vânt toate, nu. Poate să mă răcorească numai una singură. Alelalte șase poftiți la masă, așa. Alături de mine, să-mi țineți de urât. Cum te cheamă?
Vraja inimii.
Vraja, în sănătatea mătăluță, vraja inimii. Te rog să-mi faci și matale tot așa hatâr.
În sănătatea luminației tale.
Așa. Acum dacă vreți să mă umple și tu o cupă frumoasă, așa cu mânușițele tale, ca să închin și în sănătatea mătăluță. Și uite așa o îi face de șapte ori ca să nu supăr pe niciuna din celelalte drăguțe. Ce vrei?
Stăpâne, sunt Geafar, înaltul tău sfetnic.
Așa, bine, Geafar. Dă poruncă capitanului poliției să meargă în ulița unde este o geamie, aproape de podul Bagdadului. La geamie o să găsească stând la taifas un iman și patru bătrâiori cu barba albă. Da. Să li se dea câte 100 de vine de bou la tălpi. Că sunt niște fățarnici și bârfitori.
Da,
apoi spune vistiernicului să ia o pungă de 1000 de galbeni și să o ducă în dar din partea califului mamei unuia Abu Hasan. Abu Hasan, ai înțeles?
Da, luminăția ta.
Așa.
Se va face în tocmai cum ai poruncit.
Da, prea bine. Acum să cânte muzica. Vreau să mă veselesc.
Trezit a doua zi în Mahalawasa, aproape de podul Bosforului, Abu Hasan cunoaște dezamăgirea omului care a gustat din cele mai alese bunătăți ale lumii și acum este alungat de la masă.
El refuză această nouă realitate, planurile se amestecă în mintea lui, devine violent, tulburarea echilibrului vieții sale pașnice e gata să întunece mințile.
Vraja inimii! Salbă de mărgăritar, steaua azorilor, guriță de mărgean. Dar unde sunteți? Veniți încoace, drăguțelor.
Dar hai, ce ai, fătul meu? Ce ți s-a întâmplat?
Babo, cui zici tu, fătul meu?
Ție cui să-i zic? Ești tu băiatul meu, Abu Hasan?
Eu băiatul tău? Ce, nu ți-ai seama la vorba? Eu sunt stăpânul credincioșilor, bre.
Pentru Dumnezeu, fătul meu, taci să nu te auză cineva, să te creează că ești nebun.
Ei, dinaintea mea, scorpie, nu sunt fiul tău, sunt stăpânul credincioșilor. Piei,
fiule, vino-ți odată în fire.
Să nu te vezi, pleacă odată. Cine este Abu Hasan acela despre care vorbești? Eu sunt stăpânul credincioșilor și dacă nu lipsești dinaintea mea, am să te îmbrâncesc în col.
Fiule, ți-ai pierdut mintea și frica de Dumnezeu. Să ridici mâna asupra maică-ți.
Să vină slujitorii. Să aștearnă masa. Rază de soare, vraja inimii.
Săriți, oameni buni, săriți! Ne-a nebunit
Vraja de... Nu mai înțeleg nimic. Dacă sunt calif, de ce nu m-am trezit înconjurat de robi și curteni? De ce marele vizir și atâția ofițeri din preajma mea m-au părăsit? Să fi fost numai un vis?
Dar ce s-a întâmplat?
Lipsiți toți dinaintea mea. Eu sunt stăpânul credincioșilor. Afară cu toți, ai plecat?
Să plecăm fidelești și să-l punem într-o cușcă. Să primite.
Ba mai întâi să-i dăm două, trei vâne de bob pe spinare.
Ce poate să facem? Stai.
Un vis m-a smintit. A intrat un duh necurat să-mi umple capul cu visul acela, care, n-am ce zice, era frumos, dar pe urmă numai eu știu ce am tras de pe urma lui. Oricum o fi fost, de acum știu că a fost numai închipuire. Sunt sigur că nu sunt stafie de calif măreți, ci numai bietul Abu Hasan cu oasele rupte. De acum nu mai vreau niciun fel de mărire. Mi-e foarte bine așa cum sunt.
Totul se termină ca în basme. Harun al-Rashid dă pe față înșelătoria și îl răsplătește pe Abu Hasan pentru modestia și suferințele îndurate, însurându-l cu vraja inimii, roaba de care se îndrăgostise când era calif de o zi.
De fapt, savoarea acestei povestiri stă tocmai în contrastul dintre cadrul feeric al acțiunii și spiritul miticist al personajului central. El guvernează ca un Sancho Panza neaș bucureștean, transformă palatul califului într-un soi de local de petrecere, încingând niște dansuri, capetă fșanul mahalalei, încât toți ofițerii, curtenii, slujitorii, ba chiar și Harun al-Rashid, înțeletul calif, se tăvălesc pe jos de râs.
E, în ultimă instanță, un proces de demitizare a basmului, de inserare a realului în fantastic, de cumpănire dreaptă între cele două planuri.
Iar rezultatul este pe măsura geniului lui Caragiale. O proză surprinzătoare, încărcată de poezie, prin care străbate precum raza de soare de sișul unei păduri, zâmbetul bonom al marelui comic, dragostea sa de viață și de oameni, credința în valorile nepieritoare ale omenirii, în frumos și adevăr.
Rătăcindu-se prin grădinile suspendate ale basmului popular și a feriei orientale, Ion Luca Caragiale ne-a lăsat câteva nestemate, cărora vremea le-a conferit o strălucire nouă.
Experimentând pe acest tărâm, Ion Luca Caragiale și-a găsit continuatori de frunte în literatura românească, începând cu Mateiu Caragiale și până la scriitori contemporani din noua generație, pentru care proza ilustrului moralist a însemnat o tradiție demnă de urmat.
În sufletul lui Caragiale au existat într-adevăr doi spiriduși. Fie că a ascultat pe unul, fie că a ascultat pe celălalt, el, scriitorul, și-a împlinit un destin artistic demn de toată prețuirea.
Ați ascultat proza fantastică a lui Ion Luca Caragiale. Emisiune de Elisabeta Munteanu. Au interpretat Mihai Fotino, Stella Popescu, Victoria Mierlescu, artistă emerită, Aurel Rogalski, Nicolae Lucian Botez, Matei Alexandru, Emil Liptac, Sandu Sticlaru, Eugenia Bosânceanu, Adela Mărculescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Alexandru Arșinel, Candid Stoica, Mia Macri, Eugenia Maci, Ileana Tarnavski, Ileana Șerban, Gheorghe Novac, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puican.